რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. სასამართლომ კიდევ ერთი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურებრივ სიყალბეში ბრალდებულ ვანო მერაბიშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლი და 3 თვით აუკრძალა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. ამავე საქმეზე ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს ამჟამად ზებნილ გერონ ალანიას მოსამართლემ დაუსწრებლად შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლით და 6 თვით, 2 წლი და 3 თვით შეუზღო და თანამდებობაზე მუშაობის უფლება და 2000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. 4 წლი და 6 თვით პატიმრობა და 2000 ლარის ჯარიმა შეეფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ერთ ყოფილ მაღალჩინოსანს ვალერიან მეტრევალს. ბრალდებულთა ადვოკატების განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრების საკითხს მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან კონსულტაციების შედეგად გადაწყვეტენ. რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის შესახებ ინფორმირების მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე დღეს შეხვდებიან ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ამავე საკითხზე კვირის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრას გამართავ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჭიკიძე. ის დღეს მიემგზავრება ლუქსემბურგში, სადაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრებისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება საფრთხეებზე, რომლებსაც რუსეთის და საოკუპაციო რეჟიმის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტი შეიცავს. ლუქსემბურგში ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან მაია ფანჭიკიძის შეხვედრისას განიხილება ევროკავშირთან შემდგომი თანამშრომლობის პრიორიტეტები და პერსპექტივები და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხები. ლუქსემბურგში ვიზიტის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჭიკიძე ბერლინს ეწვევა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გიორგი მარგველაშვილის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრას ამზადებდა. ამის შესახებ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა საკითხ საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილმა მრჩეველმა ვანო მაჭავარიანმა. მისივე თქმით, ეს არ უნდა ყოფილიყო შეხვედრა შეხვედრისთვის და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით უნდა მომზადებულიყო, რის შესახებაც საუბარი იყო პარტნიორი ქვეყნების პრეზიდენტებსა და პოლიტიკოსებთან, მათ შორის შეერთებულ შტატებში. მაჭავარიანის მტკიცებით, მარგულაშვილი პუტინის შეხვედრა საქართველოს მთავრობამ არ მოინდომა და ის ჩაიშალა. პრეზიდენტის ყოფილმა მრჩეველმა დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა. დღეს უკვე სხვა ვითარებაა, მდგომარეობა ართულდა და უმაღლეს დონეზე შეხვედრის ორგანიზება ძნელია, თუმცა თუ პარტნიორი ქვეყნები ჩაერთვებიან, ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება და ეს აუცილებელიცაა, რადგან რუსეთმა სოხუმთან ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის ხელშეკრულების გაფორმება გადაწყვიტა, განაცხადა ვანო მაჭავარიანმა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. მე თავითვე პრინციპულად ვეწინააღმდეგებოდი საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების არაფრის მომცემ და პირიქით ზიანის მომტან შეხვედრას. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა. მისივე თქმით, შეხვედრას რაიმე კონკრეტული გარღვევის ან შედეგის მოტანა არ შეეძლო და შესაბამისად არასწორად იქნებოდა აღქმული. ასე რომ ძალიან მიხარია, რომ ეს შეხვედრა არ შედგა, განაცხადა ალექსი პეტრიაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გასულ საღამოს გამართული საპროტესტო აქციისას მომხდარი ინციდენტების გამო პოლიციამ 5 პირი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის, ერთიკი სისხლის სამართლის კოდექსის საფუძველზე დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბაჩანა ახალეას მხარდამჭერების და არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრების აქციისას დაირღვა შეკრების და მანიფესტაციების კანონის მეხუთე მუხლი, რომლის თანახმად ტრანსპორტის სავალნა წილზე მოძრაობის შეფერხება დაუშვებელია. სამინისტროს განცხადებით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა აქციის მონაწილეებს მათ მიერ არაერთხელ გადაკეტილი სავალი გზის გახსნის და კანონის დაცვისკენ მოუწოდეს, რასაც არ დაემორჩილნენ, აგრესიულად განეწყვნენ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ როგორც პოლიციელებს, ისე გამვლელ პირებს. სამინისტროს ცნობით, აქციის მონაწილეებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს პოლიციელებს, რომლებმაც წვრილმანი ხულიგნობის და კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად 5 პირი დააკავეს.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოს საქმიანობის 15 წელს აღნიშნავს, რა ცვლილებებს შეუწყო ხელი გაერომ, კერძოდ კი გაეროს მოსახლეობის ფონდმა გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიმართულებით საქართველოში, რა აქტივობები ხორციელდება ქალთა პოტენციალის სრულად გამოსავლენად და რა რეკომენდაციები აქვს მას საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. ამრიგი სხვა საკითხებზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში გაეროს მოსახლეობის ფონდის კომპონენტის ხელმძღვანელი მარიამ ბანძელაძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი პროექტის ჩემი უფლებები ხელმძღვანელი ხათუნა ხაჟომია. შეკითხვებითა და რეკომენდაციები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ახლა დროებით მუსიკას მოუსმინოთ და რამდენიმე წუთში სტუდიაში სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hint, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემის მთავარი თემაა გაეროს ჩართულობა საქართველოში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენი სტუმრები არიან ერთობლივი პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში გაეროს მოსახლეობის ფონდის კომპონენტის ხელმძღვანელი მარიამ ბანძელაძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი პროექტ ჩემი უფლებების ხელმძღვანელი ხათუნა ხაჟომია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და თქვენც ჩაერთეთ სურვილი შემთხვევაში რა საკვირველია ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, გამარჯობათ ალბათონებო,
გმადლობთ რომ
გვესტუმრეთ. დღეს როგორც უკვე აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოში თავის საქმიანობის დაწყებიდან 15 წლის თარიღს აღნიშნავს. სწორედ აქედან დავიწყოთ, ქალბატონო მარიკა, თუ შეიძლება საუბარი, რითია აღსანიშნავი ეს 15 წელი, მათ შორის გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საქმეში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები მსმენელებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს გაეროს მოსახლეობის ფონდი უკვე 15 წელია მუშაობს საქართველოში და ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, და მოქმედებთ კაიროს საერთაშორისო კონფერენციით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში და ჩვენს მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის განვითარება და განვითარებაში ხელშეწყობა ფაქტურად ნებისმიერი მიმართულებით და ნებისმიერი ასპექტით. ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან ამიმართულებით და მონაწილეობთ და ხელს უწყობთ სახელმწიფო სტრუქტურების პოლიტიკის განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში, ასევე თანამშრომლობთ და აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების ყოველდღიურ საქმიანობაში, თანამშრომლობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მათთან ერთად გეგმავთ სხვადასხვა ღონისძიებებს ჩვენი მანდატის ფარგლებში შესული საკითხების განვითარების კუთხით, და ასევე თანამშრომლობთ უკვე და ჩვენთვის უფრო სწორად ძალიან დიდი და ესეთი ძირითადი სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ახალგაზრდები. შესაბამისად, ახალგაზრდების კუთხით გვაქვს უამრავი ღონისძიება, უამრავი პროგრამა, რომელსაც საკმაოდ წარმატებული ბლათა ხორციელებს გაეროს მოსახლეობის ფონდი უკვე 15 წელია საქართველოში, და იმედი გვაქვს, რომ ეს მუშაობა კიდევ გაგრძელდება და ბევრ კარგ შედეგს მივიღებთ ამ საქმიანობის შედეგად.
კეთილი, ჩვენი გადაცემა არის გენდერული ამბები, შესაბამისად თუ შეიძლება დავაკონკრეტოთ უშუალოდ ამ გენდერული ურთიერთობების თვალსაზრისით რა საქმიანობას ეწევა გაეროს მოსახლეობის ფონდი. ჩვენ უკვე ვახსენეთ პროექტი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში. განგვიმარტეთ, თუ შეიძლება აგვხსენით, რა პრიორიტეტებს ახავს გაეროს მოსახლეობის ფონდი ამ პროექტის ფარგლებში?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს არის გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში, და ეს პროგრამა ხორციელდება, უფრო სწორად უნდა აღვნიშნოთ, რომ შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით, ხოლო უშუალო განმახორციელებელი ამ პროგრამის არის გაეროს სამი სააგენტო. ეს არის გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაეროს განვითარების პროგრამა. სამ სააგენტოს გვაქვს აბსოლუტურად გამიჯნული და ცალსახად განსაზღვრული მანდატები პროგრამის ფარგლებში, თუმცა ერთობლივად ჩვენ ვავსებთ ერთმანეთს და ვცდილობთ, რომ საერთო და ერთობლივი შედეგი დავდოთ, რაც არის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და დამკვიდრება, გაძლიერება ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. უბრალოდ მინდა რომ რამოდენიმე სიტყვით გითხრათ თითოეული სააგენტოს მანდატი რას მოიცავს. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია პროგრამის ფარგლებში ძირითადად მუშაობს ძალადობის პრევენციაზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობა და ზოგადად ძალადობის ნებისმიერი გამოვლენა. გაეროს განვითარების პროგრამა მუშაობს ქალების ხელშეწყობის კუთხით, დასაქმების მხრივ, ასევე ქალების გაძლიერებას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფის მხრივ. ხოლო რაც შეეხება გაეროს მოსახლეობის ფონდს, რომელსაც ამ ეტაპზე მეწარმოვადგენ ამჯერად, ეს არის საზოგადოების ინფორმირება და მათი ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის თუ რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და რეპროდუქციული უფლებების შესახებ, ასევე სამთავრობო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა გარკვეულად პოლიტიკის განსაზღვრის მიმართულებით, და ხელშეწყობა, რომ გენდერული თანასწორობა ფაქტიურად იყოს რაღაც უფრო ხელშესახები და შესამჩნევი ქვეყანაში. მაგრამ როგორც მოგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს მკვეთრად გამიჯნული მანდატის სააგენტოებს, ჩვენ ერთობლივად ბევრ ღონისძიებას ვახორციელებთ, რადგან შედეგი იყოს ერთმანეთთან ჰარმონიულად დაკავშირებული და ერთობლივი შედეგი მივიღოთ.
რამდენად ცნობილია, გარდა ურთიერთკავშირისა, თქვენ თანამშრომლობთ აქტიურად გაეროს გულისხმობს ზოგადად და მის სამსახურებს აქტიურად თანამშრომლობთ არასამთავრობო სექტორთანაც, და ეს ფართოდ ვრცელდება თქვენი პროექტები იმისათვის, რომ განხორციელდეს რეალურად ცხოვრებაში. ამისთვის პარტნიორები შერჩეული ყავთ, მათ შორის არამარტო სახელმწიფოდან, როგორც არამედ სამოქალაქო სექტორიდანაც, ხო? ერთ-ერთი წარმომადგენელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ასოციაცია თანადგომა, ერთ-ერთი ორგანიზაცია, და მისი წარმომადგენელი ქალბატონი ხათუნა ხაჟომი იმყოფება ჩვენთან. თუ შეიძლება თქვენი პარტნიორების შესახებ, და მე ვიცი, რომ თქვენ ამ ეტაპზე ახორციელებთ ერთ კონკრეტულ პროექტს, ეს არის ჩვენი უფლებები. ამ პროექტზეც რომ გითხრათ, როგორ უნდა დავიცვათ ქალებმა და არა მარტო ქალებმა ჩვენი უფლებები და თქვენი პარტნიორობის
შესახებ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე წარმოვადგენ ასოციაციას თანათგომა, რომელიც 14 წლის არის, ურამდენიმე დღეს წინ მქონდა იუბილე.
და 14 და 15 უბრალოდ მასალაა ორი იუბილე
გასწესები. და ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობთ თანამშრომლობთ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან. ჩვენი ძირითად მიმართულება ეს არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ვმუშაობთ მაღალი რისკის ქცევის ჯგუფებთან, ვმუშაობთ მოზარდებთან. აი ეს უცასწორად მოზარდებთან მუშაობის კომპონენტი არის ის, რაც აკავშირებს ამ ეტაპზე გაეროს მოსახლეობის ფონდთან და ვთვლი რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება და აქტიურად ფიქრობს
მოიცავს სკოლას უმაღლეს სასწავლებლებს
მოიცავს მოზარდობის ასაკში მყოფი ადამიანების ანუ 13 წლიდან 19 წლის ჩათვლით ანუ ჩვენ ძირითადად ახლა ამ ეტაპზე სკოლის ასაკის ბავშვებთან მუშაობთ მაღალი კლასის მათი ინფორმირებულობის გაზრდა ზოგადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ და რადგან პროექტს ქვია ჩემი უფლებები, იმ უფლებების შესახებ, რომლებიც ეხება მოზარდებს.
ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა, შეიძლება ითქვას, არ არის მიმღებლობა ისეთი, როგორც ვისურვებდით, როგორც ბავშვებში, ისევე პედაგოგებში, მშობლებში. აი კონკრეტულად როგორ ართმევთ თავს, თუ შეიძლება რომ გითხრათ ამ საქმეს?
მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ როგორც ქართულმა ხათუნამ აღნიშნა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ამ კუთხით და ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების გზით ცნობიერების შეცვლა და ცნობიერების ამაღლება ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის. უბრალოდ ალბათ საუბარს დავიწყებ მაინც არაფორმალური განათლების კუთხით და ქავტონი ხათუნა დამეხმარება, რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორ გვაჩვენა ჩვენ გამოცდილებამ, რამდენად საჭიროა ამ ინფორმაციის ახალგაზრდებისთვის მიწოდება. არაფორმალური განათლების კუთხით პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ჩვენი ესეთი მიმართულება, რომელსაც ეწოდება თანასწორ განმანათლებლები. თანასწორ განმანათლებების კონცეფცია შედგება, წარმოადგენს იმას, რომ ახალგაზრდები თავისივე თანატოლებთან მიდიან და საუბრობენ ისეთ სენსიტიურ საკითხებზე, როგორიც არის გენდერული თანასწორობა, ძალადობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. მოგეხსენებათ, ცნობიერების ამაღლების შეცვლა საჭიროებს გარკვეულ ძალიან ხანგრძლივი პერიოდს მოიცავს და ეს ასე მარტივად და ერთი ხელის მოსმით ამის მიღწევა შეუძლებელია. თუმცა აი ახალგაზრდებიდან და ახალგაზრდებთან მუშაობა საკმაოდ ეფექტურია, რადგანაც სწორედ მათი ჩამოყალიბება როგორც პასუხისმგებლიანი მოქალაქის უაღრესად მნიშვნელოვანია. და ჩვენ გვაქვს ეს თანასწორ განმანათლებელთა პროგრამა, რომელიც ძალიან წარმატებულად ხორციელდება უკვე რამოდენიმე წელია საქართველოს მასშტაბით. ამ ეტაპზე ჩვენ პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებული აქცენტი ქონდა გაკეთებული კახეთის რეგიონზე. ჩატარდა ძალიან უამრავი ტრენინგი, ახალგაზრდები აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პროცესში და გასაოცარი იყო მათი ინტერესი, ჩართულობა და რადგანაც საოცარია იყოს თავდაპირველად იყო საკმაოდ ისეთი რეზისტენტულობა თავად ახალგაზრდების მხრიდანაც, ესაუბრათ ღიათ ამ საკითხებზე, რადგანაც მაინც გარკვეულ სტიგმასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. თუმცა რადგანაც და ის უბრალოდ სპეციფიკა თანასწორ განმანათლებების ამას მოიცავს, რომ რადგანაც ახალგაზრდა ელაპარაკებოდა მათ და არა ვიღაც ექსპერტი ან მოზრდილი ადამიანი, ისინი უფრო იხსნებოდნენ თანასწორთან და თამაშები თუ გარკვეული აქტივობების მეშვეობით ხდებოდა უკვე აი ამ საკითხების წინა პლანზე წამოწევა და გააზრება თუ რამდენად დამანგრეველია ეს არსებული სტერეოტიპები მათთვის და ზოგადად მთლიანად საზოგადოების განვითარებისთვის.
შედეგები გულისხმობ იმას, რომ თუ ცნობიერების
გეთყვით,
იცვლება ბავშვებში დამოკიდებულება ასეთი საკითხებისადმი.
რა თქმა უნდა იცვლება, მაგრამ აი ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ ეს არ არის მარტივი საკითხი და ცნობიერების ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში შეცვლა წარმოუდგენელია. თუმცა აი რაღაც წარმატების ისტორია მინდა მოვიყვანო ერთ-ერთი. ჩვენ როგორც გითხარით, აი ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დავატრენინგეთ. აღმოჩნდა ისე, რომ იმდენად ეფექტური იყო ეს ტრენინგები მათთვის და იმდენად ახალი ინფორმაცია მიიღეს და დაინახეს, რაც მთავარია საჭიროება ამ თემებზე საუბრისა. ახალგაზრდებმა ეს კონკრეტულად არის ერთ-ერთ კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტზე საუბარი, ჩამოაყალიბეს საკუთარი ორგანიზაცია, საკმაოდ გააქტიურდნენ ამ მხრივ და თავად მათ დაიწყენ უკვე სხვადასხვა კომპონენტების მეშვეობით თავის თანატოლებთან საუბარი, გარკვეული აქტივობების შეტანა, რომ
მათთან
თვითონ გამოიჩინეს აბსოლუტურად ინიციატივა, რომ თვითონ ესაუბრეთ მით თანატოლებთან, იმიტომ რომ თვითონ აღნიშნავდნენ, რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა და არ არის მზაობა და ღიაობა თავად ახალგაზრდების მხრიდან ისაუბრონ ამ საკითხებზე. აი, სწორედ ჩემი უფლებები, რასაც ხათუნაც ისაუბრებს, ალბათ იყო ერთ-ერთი ამ არაფორმალური განათლების ნაწილი. ეს იყო უშუალოდ სკოლის მოსწავლეებისთვის მიზანმიმართული. ჩვენ შევადგინეთ სპეციალური ბროშურა, რომელიც შეეხება ბავშვების უფლებებს, ზოგადად მათ უფლებებს, და შევიტანეთ გენდერული თანასწორობა, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ გენდერული თანასწორობა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ამ კუთხით რეპროდუქციული უფლებები ზოგადად ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი ძირითადი და შემადგენელი ნაწილი არის. ეს იყო ისევ და ისევ პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩატარდა თბილისისა და კახეთის რამოდენიმე შერჩეულ სკოლაში, როგორც საპილოტო პროგრამა, თუმცა იმიტომ რომ დავინახეთ ამის საჭიროება და ასევე სურვილი თავად ახალგაზრდების მხრიდან, ჩვენ ამ პროგრამას აუცილებლად გავაგრძელებთ. უბრალოდ სანამ ხათუნას დაუთმობდი რამოდენიმე წუთს, მინდა აღვნიშნო, რომ პროექტის დასაწყისში ჩვენ ესეთი სტრატეგიული ნაბიჯი გადავდგით. ჩვენ გავაკეთეთ შეხვედრები სკოლის დირექტორებთან და ასევე მშობლებთან, სადაც შევეცადეთ გაგვეცნო მათთვის აი ეს თემატიკა, რასაც ვაპირებდით ბავშვებთან საუბარს, რომ აი არ ყოფილიყო რაღაც, აი ცუდად გაგებული არ ყოფილიყო ინფორმაცია და სწორედ მიგვეტანა მესიჯი აუდიტორიას. ისათვის. მას შემდეგ, რაც მოხდა მათ საუბარი და ასე ვთქვათ, დეტალურად გავლა ამ საკითხების, პირიქით მიმღებლობა გაცილებით და მონაწილეობის სურვილი გაცილებით უფრო მაღალი იყო და თვითონ მშობლები გვთხოვდნენ, რომ ჩართული იყვნენ ამ პროცესში და რამოდენიმე ტრენინგს თვითონ მასწავლებლებსაც
რამოდენიმე ტრენინგი დავამატეთ პედაგოგებისთვისაც და პედაგოგებისთვის და მშობლებისთვის შეხვედრები იყო უფრო არა ტრენინგი, მაგრამ დავამატეთ და ბავშვებისთვის რამოდენიმე შეხვედრა, იმდანაც დიდი ინტერესი გამოიჩინა ჩვენმა პროექტმა. მე დავამატებ კიდე კარგ ისტორიებს, თანასწორთა განათლების პროგრამა დიდი ხანია გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ხორციელდება და ჩვენი წარმატებული თანასწორ განმანათლებლები ეხლა გვევლინებიან საკმაოდ ცნობილი და აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებად. მაგალითად არის საკმაოდ ბევრი ესეთი და ეფექტურია იმ მხრივ, რომ მოზარდობის ასაკი მოგეხსენებათ, ძალიან რთულია, ავტორიტეტებს ეძებენ ბავშვები და სწორედ ეს თავიანთ ასაკში თავისი თანასწორი, რომელიც არის ლიდერის უნარჩვევებით გამორჩეული და ხდება ამ ადამიანის მეშვეობით სწორი ინფორმაციის გავრცელება, ეს არის საუკეთესო გზა
დაავადებების
პრევენციის
თვალსაზრისით. თუ ინიციატივაც იზრდება ბავშვებში,
იცით რა, ეს არაფორმალური განათლება ისეთი სახალისოა უფრო, ჯერჯერობით სახელმწიფო არ თავაზობს, ანუ გარდამავალ ეტაპზე ასე ვთქვათ, განათლების სისტემაში ესეთი კომპონენტები და არ თავაზობს განათლების სისტემა სრულყოფილ ინფორმაციულ, ასე კი ვაკუუმის ამოსებას, არ არის ესეთი საშუალება და აი ესეთი ტრენინგების და შეხვედრების სახით სხვანაირად ხდება ამ ინფორმაციის მიწოდება.
ბავშთა კონტინგენტის, ანუ მოზარდების კონტინგენტის რა ნაწილი მოიცავთ ამ?
იცით რა, ეხლა ციფრებით შეიძლება ეს არ იყოს ბევრი, მაგრამ საქმით აი მარიკა დამეთანხმება, რომ ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საქმეა გაკეთებული. 2013 და 14 წლებში სულ 317 მოსწავლის დატრენინგება.
არა,
ნაწილი არის კახეთში, ნაწილი არის თბილისში, მაგრამ ეს არის წვეთი, რა თქმა უნდა, წყალში, მაგრამ მაინც რომ რაღაცა კეთდება და ეს ბავშვი, იცით როგორ არის, ეს თანასწორთა განათლება მუდმივი პროცესია, მუდმივად ვრცელდება ეს ინფორმაცია და ამ 317 ადამიანს იქ თქვენ ჩათვალეთ, რომ მინიმუმ 10-ზე 15-ზე მაინც უნდა გავამრავლოთ ეს ციფრი. ამ
317-ი ვე აღიარებს უკვე გენდერულ თანასწორობას, როგორ ვთქვი, რამდენად სრულფასოვანია ის?
აი გენდერთან დაკავშირებით, დიახ, თვითონ შეხვედრის დასაწყისში მათი დამოკიდებულება არის სტანდარტული სტერეოტიპული, როგორიც არის საქართველოში, ქალი სამზარეულოში, კაცი უფრო აქტიური და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აი ამ თამაშების და სავარჯიშოების გაკეთების შედეგად არის ეს დამოკიდებულება იცვლება. და იმედი გვაქვს რომ ესე გაგრძელდება მომავალში, იმიტომ რომ ფაქტია რომ აი ეს პრობლემები რაც ახლა დღეს არის ხო ჩვენს ქვეყანაში
ამის გამო
ხალხთა მიმართ ძალადობას გულისხმობთ, იქ ერთადერთი საშუალება განათლებით შევებრძოლოთ. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ის ადამიანმა უფრო ძლიერია და უფრო გაცნობიერებული და ეს ყველაფერი არის
მნიშვნელოვანი. მე რამდენადაც ვიცი, განათლების სამინისტროს ერთ-ერთ მიმდინარე პროექტში მშობელთა ჩართულობაზეც არის საუბარი და ასევე პარტნიორი ამ შემთხვევაში არის გაეროს მოსახლეობის ფონდი. ანუ მშობელთა განათლების დონის ამაღლებაზეც ზრუნავს გაეროს მოსახლეობის
დიახ, მოგახსენებთ ამ კუთხით, მაგრამ სანამ გავისაუბრებთ შობელთა განათლებაზე, მე მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევეხოთ აი ახალ პროცესს, რომელიც განათლების სამინისტროში ახლა ხანს დაიწყო და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სამინისტროსთან და ხათუნა არის ასე ვთქვათ ჩვენი ექსპერტი ამ კუთხით, აი ამ საკითხებთან მიმართებაში. ძალიან კარგი ტენდენცია არის, რადგან სამინისტრომ აი ისე აი ჩვენ გვქონდა საუბარი და ანალიზი ამ პროექტის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად და მათაც დაინახეს რომ არის ეს პრობლემა განათლების კუთხით და მიუხედავად იმისა, რომ არაფორმალური განათლება საკმაოდ კარგ შედეგებს გვაძლევს, უნდა მოხდეს ამის უფრო ინსტიტუციონალიზაცია და ფორმალურ განათლებაში გააქტიურება და გაძლიერება, რადგან შედეგი იყოს უფრო ხელშესახები და აშკარად დასანახი. შესაბამისად, ახლა ხდება ეროვნული სასწავლო პროგრამის გადახედვა და საგნობრივი მიმართულებით გარკვეულ საგნებში ინტეგრირება გენდერული თანასწორობის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების. კონკრეტულად, რადგანაც ჩვენ გაეროს მოსახლეობის მანდატი ზუსტად ამ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობისა და უფლებებს და გენდერული თანასწორობის პრინციპებს შეეხება, ჩვენ თანამშრომლობთ აქტიურად განათლების სამინისტროსთან ორ სამუშაო ჯგუფთან. ეს არის ერთი სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოსა და საერთოდ პროგრამის სრულყოფის მიზნით და მეორე არის საბუნებისმეტყველო საგნის შემუშავება. თვითონ პროცესზე ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, ამ ეტაპზე ხდება პირველიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით სასწავლო პროგრამის შემუშავება, თუმცა ეს პროცესი გაგრძელდება და შემდეგ მოხდება უფრო მაღალი კლასების სამუშაო სტანდარტების შემუშავება. და აქვე გარდა იმისა, რომ სკოლაში საგნებში ხდება ამ საკითხების უფრო ღრმა და აქტიური ინტეგრირება, დაგეგმილია ისევ განათლების სამინისტროსთან ერთად თანამშრომლობით მშობელთა განათლების კუთხით მუშაობა და მშობელთა გააქტიურება და მათი ცნობიერების ამაღლება. და ასევე აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოხდება ასევე არა მარტო მშობელთა განათლება, არამედ თვითონ სამინისტროში უწოდებენ ამას დამრიგებლის საათი. ან დამრიგებელთა, ან პედაგოგთა ტრენინგები განხორციელდება.
და ამის რესურსი არის, რესურსი თუ გვაქვს
იცით რა რესურსი რას გულისხმობთ?
აი დამრიგებელ მაგალითად მე რამდენადაც ვიცი დამრიგებლის უფლება მოვალეობებს დაემატა ის რომ ამ შობელთან აღზრდობითი ნუ აღზრდობით
რა არ ჰქონდა ეს საათი გამოყოფილი, მაგრამ ეს იყო ისეთი ნებაყოფლობით მოხალისეობის პრინციპებზე დაფუძნებული. ეხლა ოფიციალურად ექნებათ მათ აი როგორც საგანი, ესე რომ ვთქვა, სამუშაო ბავშვებთან გაწერილი რაზე უნდა ისაუბრონ თავისი სახელმწიფო.
ანუ სახელმწიფოს თავასობს გაერო ამ შემთხვევაში.
განათლების სამინისტროს აქვს სამუშაო ჯგუფი, სადაც გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები,
სამუშაოები რეკომენდები.
დიახ. ეს სხვათაშორის გაეროს მოსახლეობის ფონდს აქვს ახალგაზრდების ჩანსაღი და ჰარმონიული განვითარების კონცეფცია, რომელიც მოიცავს ყველა ასაკობრივ ჯგუფს, საბავშვო ბაღის ასაკიდან დაწყებული სკოლის მაღალი კლასებით დამთავრებული, სადაც გაწერილია ეს მნიშვნელოვანი საკითხები, რასაც უნდა შეეხოს განათლების სისტემა, რომ ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხრი ყველაფერი იყოს წესრიგში და დანერგილი.
და რამდენიც ვიცი, განათლების სამინისტროდან არის თანხმობა ამაზე, რომ მათ გაითვალისწინა.
რა თქმა უნდა, პირიქით ინტერესი წამოვიდა სწორედ განათლების სამინისტროდან და მათი სურვილი არის, რადგან მათ აშკარად დაინახეს ეს საჭიროება და არსებული პრობლემა, რომ მოხდეს აი ამ საკითხების ძალიან ინტეგრირება ფორმალურ განათლებაში.
იცით როგორ არის, მუშაობს პროფესიონალთა ჯგუფი აი ამ სტანდარტების შეცვლაზე და გაუმჯობესებაზე. და თვითონ ეს ჯგუფი არის ძალიან მოხარული, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია გაეროს მოსახლეობის ფონდის დახმარებით, ხო, ერთი ექსპერტი, რომელიც გენდერულ საკითხებს აძლიერებს და ასე ვთქვათ, მიზან მიმართულად აკვირდება, რომ ყველაფერი იყოს სამხრივ წესრიგში და მე ჯანსაღი ცხოვრების წესი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა.
და ეს ეს ყველაფერი უნდა აი ახოს ეროვნულ სასწავლო გეგმებში უნდა,
ანუ შეიძლება სტანდარტები გაუმჯობესდება სტანდარტები და ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით შეიქმნება ახალი სახელმძღვანელოები. ჩვენ ვიმე დავნებთ, რომ სახელმძღვანელოების შექმნის პროცესში იქნება ჩართული ყველა ფერი, ეხლა დაიწყოთ, ეხლა დაიწყოთ.
კეთილი, ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთი დავუთმოთ საინფორმაციო გამოშვებას, სმენეს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს იმ პროექტებზე საუბრობთ, რომელთაც გაეროს მოსახლეობის ფონდი ახორციელებს გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში. თბილისში ახლა ორის ნახევარი სრულდება. ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცენტრო გერბლიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურებრივ სიყალბეში ბრალდებულ შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლი და 3 თვით აუკრძალა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. ამავე საქმეზე ბრალდებულებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს გერონტი ალანიას და ვალერიან მეტრევოს კი მოსამართლემ 4 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. რუსეთის დაოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის შესახებ ინფორმირებისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე დღეს შეხვდებიან ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გიორგი მარგულაშვილის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრას ამზადებდა. ამის შესახებ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილმა მრჩეველმა ვანო მაჭავარიანმა. მისი კიცებით მარგულაშვილი პუტინის შეხვედრა საქართველოს მთავრობამ არ მოინდომა და ის ჩაიშალა. სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრინციპულად ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების არაფრის მომცემ და ზიანის მომტან შეხვედრას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს მოსკოვში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობის გაციების პერიოდი, რომელიც უკრაინის გამო დაიწყო, ხანგრძლივი იქნება. მინიმუმ 15 ადამიანი დაიღუპა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში შიიტურ მეჩეთთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით მეჩეთთან თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. ერაყის ტერიტორიაზე შეტევას განაგზობს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, რომელიც ქვეყნის დედაქალაქს უახლოვდება. ექსტრემისტები იერიშს განაგზობენ სირიის ქალაქ კობანის მიმართულებითაც. ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებულმა დაჯგუფებებმა საერთაშორისო კოალიციისგან იარაღი და საბრძოლო მასალები მიიღეს.
Love with each other. Cause it's too late, there's no escape, might as well face it. Baby, we're stuck with each other, ain't nothing we could do about it. You know we just stuck like glue, eh?
Ain't nothing we can do.
We stuck in love with each other.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ერთობლივი პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში გაეროს მოსახლეობის ფონდის კომპონენტის ხელმძღვანელი მარიამ ბანძელაძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი პროექტ ჩემი უფლების ხელმძღვანელი ხათუნა ხაჟომია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და სურვილის შემთხვევაში თქვენს ჩაერთეთ ჩვენს საუბარში. ჩვენი საუბრის თემა კი არის გენდერული თანასწორობის პრობლემები, გაეროს ჩართულობა, ქმედებები და რეკომენდაციები. ქალბატონო მარიამ, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მსმენელს, რომ დღეს გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოში საქმიანობის 15 წლის თავს აღნიშნავს. ფონდი ხელს უწყობს ყოველ ზუსტად ჩამოვთვლი ფონდის მისიას, თუ შეიძლება ჩამოვაყალიბებ. ფონდი ხელს უწყობს ყოველი ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის უფლებას იცხოვროს ჯანმრთელი ცხოვრები და თანაბარი შესაძლებლობების პირობებში. ფონდის მიზანია ყველა ორსულობა იყოს სასურველი, ყველა ორსულობა უსაფრთხო, ყველა ახალშობილი ჯანმრთელი თელი, ყველა ახალგაზრდა დაცული აივშიცისგან, დამოკიდებულება ქალისა და გოგონას მიმართ გამსჭვალული ღირსებითა და პატივისცემით. ამ უკანასკნელი მიმართულებით ბოლო დროს საქართველოში ძალიან გართულდა მდგომარეობა. თუ შეიძლება გვითხრათ, რა საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს ვითარების გამოსასწორებლად, რა გეგმები გაქვთ თქვენ, რას ახორციელებთ იმისთვის, რომ ქალის მიმართ ძალადობა შემცირდეს?
დეხ, ძალიან საინტერესო თემაა და ძალიან მტკივნეული დღევანდელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი ამ კუთხით სწორედ ჩვენ ძალიან ესეთ მჭიდროდ თანამშრომლობთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან, რადგან მათი უშუალო მანდატი ასევე არის ოჯახში ძალადობის დაძლევა, პრევენცია. ჩვენ როგორც გითხარით, ჩვენი კომპონენტი ამ კუთხით საკმაოდ აქტიურად ჩართული არის და მუშაობს, და კონკრეტულად კი ჩვენ თანამშრომლობთ თუ როგორ უნდა მოხდეს ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება და პირველად ჯანდაცვის რგოლის გააქტიურება, რომ მოხდეს აი ეს ოჯახში ძალადობის, ზოგადად ძალადობის მსხვერპლთა სათანადო იდენტიფიცირება, კურნალობა ან რეფერალი შესაბამის სერვისებისადმი. ხა უბრალოდ ცოტა წინაპირობა რომ გითხრათ, არსებობს საქართველოში მოქმედებს რეფერალური მექანიზმი და სამწუხაროდ ამ რეფერალური მექანიზმის თანახმად სწორედ ჯანდაცვის სისტემა აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი რგოლი, ასე ვთქვათ, ძალადობის იდენტიფიცირების კუთხით. შესაბამისად, გაეროს მოსახლეობის ფონდმა დაიწყეთ ამ კუთხით მუშაობა. ჩვენ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შევიმუშავეთ რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ჭიდრო თანამშრომლობით და თანამშრომლობით და მათი უშუალო ჩართულობით სახელმძღვანელო მითითებები დავარქვით, თუმცა ეს არის გარკვეულწილად გაიდლაინი, ასე ვთქვათ, ძალადობის ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირების, დოკუმენტირების და შესაბამისი რეფერალის მიზნით. რომ გითხრათ, რა ეტაპზე არის ეს ჯანდაცვის სისტემის გაიდლაინი, ჩვენ საბოლოო რეკომენდაციები გავითვალისწინეთ სამინისტროს სგან. იყო ორი ძირითადი პრობლემა, ანუ სად უნდა მოხდეს არსებულ პროგრამებში, სახელმწიფო პროგრამებში ძალადობის მსხვერპლთათვის შესაბამისი სერვისების მინიჭება და როგორ მოხდეს ამ სერვისების დაფინანსება, და მეორე საკითხი ეს იყო, როგორ მოხდეს მისი ძალადობის იდენტიფიცირება სათანადოდ, რათა ხელი შეუწყოთ ჩამოყალიბებული და სრულყოფილი სტატისტიკის შექმნას საქართველოში. ამიტომ განხორციელდა ცვლილებები, როგორც ამბულატორიო ზოგავზე სტაციონალურ ბარათებში, ასევე სასწრაფო დახმარების ბარათებში, თუმცა ეს არის უკვე ასე ვთქვათ საბოლოო პაკეტი, რომელსაც უახლოეს დღეებში ჩვენ წარუდგენთ მინისტრს და მინისტრის ბრძანებით მოხდება უკვე მისი დამტკიცება და დანერგვა. რაც შეეხება დანერგვას, ამ კუთხით ჩვენ ვაკეთებთ პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებისთვის ტრენინგებს. ეს იქნება ისევ და ისევ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გამოცდილების გათვალისწინებით. შეიქმნება სატრენინგო მოდული, რომელიც იქნება ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებისთვის და ასე ვთქვათ დავატრენინგებთ და ვასწავლით მათ, რომ შევცვალოთ მათი დამოკიდებულებაც და ცნობიერებაც, თუ როგორ მოახდინონ მსხვერპლის იდენტიფიცირება. ხშირად სამწუხაროდ თვითონ ეს უკვე ისეთ გლობალურ საკითხამდე მივყავართ ისევ ამას, ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენელი რა თქმა უნდა იმავე სოციუმის წევრი არის, რაშიც ნებისმიერი ჩვენთაგანი მიმყოფებით. შესაბამისად, მათზე მოქმედებს ზუსტად იგივე სტიგმა, სტერეოტიპები, რაც ზოგადად გავრცელებული არის საზოგადოებაში. ამიტომ მათ არის შემთხვევები, როდესაც არ აქვთ სურვილი და სურთ, რომ თავი აარიდონ ამ პრობლემას, ან უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ფაქტთან გამომდინარე, რომ ძალიან დატვირთული არიან, ცდილობენ თავი აარიდონ ამ პრობლემას და ვერ ახერხებენ შესაბამის რეაგირებას, სამწუხაროდ ეს იწვევს უკვე ფატალურ შედეგებს და მოგეხსენებათ უკვე თქვენთვისაც ცნობილია დღეს შექმნილი ვითარება თუ რა ხდება ამ კუთხით. ანუ როგორც გითხარით, შეიქმნება სატრენინგო მოდული და ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად დატრენინგდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმები, თუ როგორ მოახდინონ მსხვერპლის იდენტიფიცირება და შემდეგ როგორ შესთავაზონ მათ შესაბამისი
აღიარების გარეშე.
იცით რა, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხი. აი მაგალითად, სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მოგახსენებათ მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებას გარკვეული დრო ჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება შემოიფარგლებოდეს 3 დღით, სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში ეს უკვე დიდ პრობლემას შეგვიქმნის, თუკი ჩვენ დაველოდებით სტატუსის მინიჭების საკითხის გადაწყვეტას. უნდა მოხდეს რეაგირება სწრაფად, რათა ავიცილოთ სხვადასხვა დაავადებები, რომელიც ძალიან ცუდად შეიძლება დამთავრდეს. აი სწორედ ამ კუთხით ქონდა ჩვენ საუბრები და კონსულტაციები ჯანდაცვის სამინისტროსთან და სხვადასხვა დეპარტამენტებთან, თუ როგორ შეიძლება გარკვეულწილად მხოლოდ აი თქვა სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში არ დაველოდოთ მსხვერპლის სტატუსს და მოვახდინოთ შესაბამისი რეაგირება და რა თქმა უნდა იქნა გარკვეული შედეგები მიღწეული ამ კუთხით.
ჩვენ ამ შემთხვევაში მაინც გასათვალისწინებელი არის თუ არა მსხვერპლის სურვილი, ნება?
მსხვერპლის ნება რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი არის, თუმცა არის ასევე აუცილებელი ტყობინების ვალდებულება, რომელიც ჯანდაცვის მუშაკმა უნდა განახორციელოს. ეს უპირველეს ყოვლისა შეეხება, როდესაც არის ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ზიანი, ამ შემთხვევაში უკვე არ არის საჭირო მსხვერპლის თანხმობა და ჯანდაცვის მუშაკს შეუძლია პირდაპირ განაცხადოს და შეტყობინება გააკეთოს პოლიციაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, სხვა შემთხვევებში და განსაკუთრებით ისე შემთხვევებში, როდესაც ფსიქოლოგიურ ძალადობასთან თუ ეკონომიკურ ძალადობასთან შეხება, ძალიან ძნელი არის მსხვერპლის თანხმობის გარეშე რაღაც მედიცინ ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ აი ამ კუთხით ჩვენ ვცდილობთ, რომ უბრალოდ გარკვეულწილად თვითონ აი მსხვერპლის ცნობიერებაზეც ვიმუშაოთ და ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენელი ძალიან კარგი და ავტორიტეტული პირი იქნება მისთვის სასაუბროდ. მიაწოდოს ჯანდაცვის მუშაკმა მას ინფორმაცია, ვთქვათ, არსებული სერვისების შესახებ, არსებული ორგანიზაციების შესახებ, ვისაც მას შეუძლია მიმართოს. ამას შეიძლება უფრო გრძელვადიანი შედეგიც მოყვეს და ადამიანი, რომელიც სამწუხაროდ ძალადობის მსხვერპლის უბრალოდ დაფიქრდეს, გაანალიზოს თავისი მდგომარეობა და რეალური გამოსავალი იპოვოს საკუთარ თავში. თუმცა, როგორც მოგახსენეთ, არის ისეთი შემთხვევები, თქვა იგივე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში, უბრალოდ მას ჭირდება იმ წუთშივე აი იმავდროული დახმარება, გარკვეული კონტრაცეფციის მიღების სახით თუ სხვა სახის სამედიცინო ჩარევა და შემდეგ უკვე შემდგომი განვითარება ამ შემთხვევის მასსა და რა თქმა უნდა მის სურვილზე არის დამოკიდებული.
ქეთან ხათუნა, თქვენ რა სიტყოდით? თქვენ კონდაც ბავშვებთან ურთიერთობა და მათ შეხედულებებზე აი ამ
საკითხზე ზოგადად მივდივართ იქამდე, რომ ცნობიერების ამაღლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს ნებისმიერი საზოგადოების წარმომადგენლების ეს ასაკის კესის მიუხედავად. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არის ბავშვებშიც და ჩვენ აი ჩემი უფლებები ამ პროექტის ფარგლებში ტრენინგების დროს ვაკეთებდით ცოდნის ავსებდნენ ბავშვები ცოდნის შესამოწმებელ კითხვას. და იქ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ეხებოდა ძალადობის ფორმებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ძალადობა გონია მხოლოდ ფიზიკური და მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ ჩამოთვალო, რომ არსებობს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიური, სექსუალური ძალადობის ფორმები და ყველა არის რა თქმა უნდა უარყოფითი არ შეიძლება და ამისგან უნდა იყოს ადამიანი დაცული. და ერთში შეკითხვაზე მაგალითად რა ტიპის ძალადობის ფორმები არსებობს, აი 317 გითხარით მონაწილე ხო? მხოლოდ 34%-მა იცოდა რომ სხვა ძალადობის ფორმებიც არსებობს გარდა ფიზიკურისა. მხოლოდ 34%-მა. მე დარწმუნებული ვარ რომ педагогებში რო გავაკეთებინა დასრულ ადამიანებში ალბათ უკეთესურად ნამდვილად ვერ მივიღებდით. ამიტომ სამუშაო არის მე მგონი ყველა მიმართულებით და ყველა სფეროში რომ ამ ხალხის ცნობიერება ამაღლდეს, რომ გაიგონ როგორ შეიძლება რა არის საერთოდ ადამიანის უფლებები, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა ღირსეულად დღევანდელ
თუ არ ჩვენ განათლების სამინისტროსთან აი ამ მიმართულებით ან პროექტების ჩემი უფლებები ჩვენ წაღავთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პროექტი 5 წლის განმავლობაში არის გაწერილი ხო?
იცით როგორ არის 5 წელიწადში ერთხელ ხდება ეროვნული სასწავლო გეგმების გადახედვა და სწორედ ახლა არის ეს პერიოდი 2015 წელს
მოხდება. ეს კითხვა დავსვი სწორედ იმ მიზნით რომ გავარკვიოთ აი 317 ბავშვს რომელსაც უკვე აქვს თავის შეხედულებები ჩამოყალიბებული თქვენი დახმარებით ძალადობის შესახებ რამდენი 317 დაემატება და რამდენად ფართო გახდება ეს პროექტი.
იცით რა ახლა პრობლემა არის კიდევ ის როგორი სახელმძღვანელო შეიქმნება და педагогები, მაგალითად სამუშაო ჯგუფში, სადაც მე ვარ განათლების სამინისტროს საზოგადოებრივი მეცნიერების ჯგუფია ესეთი, ხო? იქ მაგალითად ძალიან ღელავენ, რომ ჩვენ ამ სტანდარტებს ვთვლით, გვინდა რომ ყველაფერი გაუმჯობესდეს, მაგრამ პრობლემა არის ის, როგორ მიიტანენ ამ ინფორმაციას სახელმძღვანელოების და პედაგოგების დახმარებით ბავშვებთან. ბავშვები თვითონ ძალიან მიმღებლები არიან ახალი ინფორმაციის, მათ ეს აინტერესებს, როგორ მიაწოდებ, როგორ გააგებინებ, ძალიან ბევრი არის ამაზე დამოკიდებული და თუ გვინდა რაღაც შევცვალოთ რეალურად, ხო, შემცირდეს ძალადობა, შემცირდეს ახალგაზრდებში იგივე დაავადებები, ხო, რომ როგორც არის აი ინფექცია შიცის, ქესობრივისით გადამდები დაავადებები. აი ეს ყველაფერი სწორედ სკოლის ასაკიდან დაიწყოს, მიიღონ ამ ბავშვებმა სწორი ინფორმაცია, გაითვალისწინონ და იცხოვრონ ჯანსაღად და ღირსეულად. აი ამაზე არის საუბარი.
და როგორ ფიქრობთ, პედაგოგების გადამზადების მიმართულება უნდა გაიზარდოს ალბათ, ხო?
კი, აუცილებლად, ანუ პედაგოგების გადამზადება და დატრენინგება ერთ-ერთი მიმართულება იქნება, რასაც განათლების სამინისტროსთან ერთად ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ და ეს არის ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი მთლიანად აი ამ თელ პროცესში. მაგრამ აქვე მინდა კიდევ აღვნიშნო, რომ აი ხათუნა საუბრობდა, რომ ცნობიერების შეცვლა აი ძალიან რთული პროცესი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ განათლების ფონდს გვაქვს ძალიან ბევრი კომპონენტი და აქტივობა, ინიციატივა ამ კუთხით განხორციელებული, მოითხოვს აი რაღაც უცხოეთ შრომას ამ კუთხით. აი მაგალითად ახალგაზრდების კუთხით ჩვენ გვაქვს ჩატარებული ახალგაზრული ფესტივალი, რამოდენიმეჯერ მოხდა ამ ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მაგალითად უკანასკნელი ჩატარდა თელავში, ესეთი სლოგანი იყო თანასწორები თანასწორებისათვის. და ხდება ზუსტად აი ამ საკითხების პოპულარიზაცია, გავრცელება იმ ბროშურების, ექსპერტების მიერ შემუშავებული მასალების, რომ მოხდეს სწორი ინფორმაციის მიწოდება. აგრეთვე რაც შეეხება თვითონ ცნობიერების ამაღლებასა და ზოგადად ამ გენდერული უთანასწორობის აღმოფრის კუთხით ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ კაცების და კაცების ჩართულობა და გააქტიურება ამ კუთხით. რადგანაც აი მარტო ქალებისთვის უფლებების შესწავლა, მათი გააქტიურება არ მოგვიტანს ჩვენ შედეგს, თვითონ საზოგადოებების მეორე უდიდესი ნაწილი, როგორც კაცები არიან, არ ჩაერთვებიან და ხელშემწყობი არ გახდებიან ამ პროცესში.
უბრალოდ ერთებაც არ ამალდება.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ სამწუხაროდ აქვე მინდა აღვნიშნოთ, რომ ზოგადად საზოგადოებას ძალიან ცუდად ესმის გენდერული თანასწორობა. რატომღაც გენდერული თანასწორობა დაკავშირებულია რომ მხოლოდ ქალებისათვის უფლებების მინიჭებას გულისხმობს და მამაკაცების რაღაც უფრო დაკნინებულ პოზიციაში ჩაყენებას, რაც არამც და არამც არ წარმოადგენს გენდერულ თანასწორობას. უბრალოდ აი რაღაც ეს საერთაშორისო დეფინიცია არსებობს, რომ ეს არის თანასწორი უფლებები და შესაძლებლობები როგორც კაცებისათვის, ასევე ქალებისათვის. ანუ არავინ არც ერთი მხარე ამ შემთხვევაში არ არის მეტ ან ნაკლებ პოზიციაში. ამ კუთხით გარს მოსახლეობის ფონდმა 2014 წელს ფაქტობრივად გავაკეთეთ ძალიან საინტერესო კვლევა, თქვენ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, კაცები და გენდერული ურთიერთობები და უბრალოდ აი მართლაც სამწუხაროდ სავალალო მდგომარეობა გამოაჩინა კვლევამაც და ზოგადად ეს ჩვენი მიდგომაა რომ ნებისმიერი საქმიანობის დაწყებამდე ჩვენ გვინდა რომ მტკიცებულებები ვქონდეს რომ საზოგადოებას უფრო დამაჯერებლად მივაწოდოთ ინფორმაცია და დამაჯერებლად ვესაუბროთ და ეს კვლევა იყო ძალიან კარგი მაგალითი და ასე ვთქვათ პლაცდარმი რომ აი გენდერული თან კაცების გააქტიურების მხრივ დაგვეწყო ჩვენ და там мушаობა. სამწუხაროდ აი ერთადერთი ფაქტი მინდა აღვნიშნო აქ, რომ აი მაგალითად კაცების ჩართულობა ბავშვის აღზრდის პროცესში მინიმალურ დონეზე არის ფაქტიურად დაყვანილი და სულ უფრო და უფრო კლებულობს ბავშვის ასაკის ზრდასთან შესაბამისად, რაც სამწუხაროდ შემდეგ გვაძლევს სავალალო მდგომარეობას. და კიდევ ერთი, რაც მინდა გავამახვილო, აი ეს კაცების და გინდაც ქალების დამოკიდებულება ზოგადად გენდერული თანასწორობის მიმართ განპირობებულია ბავშვობაში მათ მიერ დასწავლილ ქცევებთან და გარემოდან აღებულ, ასე ვთქვათ, მოქმედების მაგალითებთან, რაც ისევ მშობლებიდან მოდის. ამიტომაც მამაკაცების და კაცების ჩართულობა ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი და უმტკივნეულესი საკითხი. ჩვენ გავაკეთეთ აი ესეთი ძალიან კარგი Facebook და საინტერესო სოციალურ მედიის გამოყენებით გვერდი, რომელიც იყო მამა წიგნი წამიკითხე. და ხდებოდა როგორც სამეცნიერო სტატიების ატვირთვა, რომელიც ხას უსვამს ამ მნიშვნელობას, მშობლების მონაწილეობის მნიშვნელობას ბავშვის განვითარების პროცესში, ასევე თვითონ გვინდოდა რომ გამოეგზავნა მოსახლეობა საკუთარი პირადი ისტორიები. ეს იქნებოდა დადებითი თუ უარყოფითი, თუ როგორ აღიქვამდნენ საკუთარ მამებს, რა მოსწონდათ, რა არ მოსწონდათ. აი ხათუნა დამეთანხმება, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ამ Facebook-ის გვერდს და უფრო მეტიც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უნდა გავა რაც ამ კუთხით მუშაობა და გარუსერთობლები პროგრამის ფარგლებში ჩვენ აუცილებლად ამ კომპონენტს გავაძლიერებთ და მოუწოდებთ ყველას, რომ განსაკუთრებით კაცებს, რომ ეს არანაირად არ არის მათი უფლებების შეზღუდვა პირიქით, ეს არის ჰარმონიული გადანაწილება და საშუალება ჰარმონიული თანაცხოვრების. და აი ამ კვლევაზე დააფუძნებით გაკეთდათ საკმაოდ საინტერესო ინფოგრაფიკები, რის მიხედვითაც ამოღებული გვაქვს სტატისტიკა, ვთქვათ, რა ოჯახურ გარემოში, რა საქმიანობაში არის ძირითადად ქალი ჩართული და რა საქმიანობაში არის კაცი ჩართული. მოგეხსენებათ, ახლა არ იქნება რა თქმა უნდა არანაირად გასაოცარი არავისთვის, რომ ძირითადი ბავშვის აღზრდის საკითხი, ბავშვის მოვლის საკითხი, რა თქმა უნდა სახლის დალაგება, დასუფთავება და ასე შემდეგ, ეს აბსოლუტურად ქალის მოვალეობა. თუმცა ამ ინფოგრაფიკით ჩვენ საკმაოდ კონტრასტული სურათი ვაჩვენეთ მოსახლეობას, რომ აი თქვათ, რომ მოხდეს თანაბარი გადანაწილება კაცსა და ქალს შორის იგივე ოჯახური საქმიანობების, რა გამოთავისუფლებულ დროს, თქვათ, რაში დახარჯავდნენ ისინი. უფრო შეიძლება თქვა, კაცს თვითონ კვლევა მაჩვენა, რომ რაღაც გარკვეულ პროცესს ძალიან სიამოვნებს, როდესაც სეირნობს საკუთარ მეუღლესთან ან ბავშვებთან ერთად, ან მიდიან გარკვეულად კინოში, თეატრში. და სწორედ ეს კონტრასტულად ვაჩვენეთ, რომ ეს გამოთავისუფლებული დრო შესაბამისად შესაძლოა გადაანაწილო იმ საქმიანობაზე, რაც შენ ქსიამოვნებს და მეუღლესთან ერთად ეს ყველაფერი გააკეთოთ. აი ალბათ თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ კვლევას უფრო ესეთი დეტალურად გაეცნოთ. ძალიან საინტერესო შედეგები და სამწუხაროდ სამაღალო შედეგებიც გვაჩვენა, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი სტრატეგია არის, რომ რაღაც მტკიცებულებაზე დაყრდნობით განვავითაროთ შემდეგი პროგრამები და უფრო რაღაც ესეთი წერტილოვანი დარტყმები გავაკეთოთ აი იმ საკითხებში, სადაც უჭირს უფრო მეტად საზოგადოებას.
თქვენ ხომ არ დაამატებით ქალთა ხაზინა?
იცით რა, მე უბრალოდ მშობლებს მოუწოდებდი, რომ ისინი არიან როლური მოდელები, ანუ მისაბაძები ბავშვებისთვის და როგორც ისინი მოიქცევიან, ეს იქნება მაგალითი მათი შვილებისთვის, როგორ მოიქცენ მომავალში. რა თქმა უნდა, განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრ მშობელს გონია, რომ მხოლოდ სკოლაში და სკოლაში მიღებული განათლებით შეიძლება აღიზარდოს ადამიანი. და ჯანსაღი ჰარმონიული განვითარება გულისხმობს სწორედ იმას, რომ თანაბარი პირობები, თანაბარი უფლებები ოჯახში, ჰარმონიული ურთიერთობები და ამას როგორც წესი სამწუხაროდ არ აქცევენ ყურადღებას. და მინდა რომ შეიცვალოს ამ მხრივ დამოკიდებულება, თავის მხრივ განათლების სისტემაში იგეგმება რაღაც ცვლილებები განათლების ამ კუთხით, განათლების თვალსაზრისით და იქნებდა, მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ იქნება უკეთესი
მომავალი. ესოა მიუხედავად იმისა, რომ კვლევა არ არის ახარბიელო, რასაც თქვენ ბძანებთ და ჩვენ მასმენელმა იცის ამ კვლევის შესახებ და ახლობებით ჩვენ რამდენჯერმე გავაშუქეთ მამაკაცების ჩართულობას გულისხმობთ. მაინც ჩემი დაკვირვებით, თუნდაც 10-15 წლის წინანდელი მამა უფრო პასიური იყო,
ვიდრე კიკე. ნამდვილად ეს ალბათ არ ამგონი კვლევები არსებობდეს.
იცით რა, აი ეს კვლევა, რომელსაც ჩვენ სხვათა შორის საუბრობდით, აი ეს კაცები და გენდერული ურთიერთობა, რომელიც ამ წუთას მახსენე, გვაძლევს საშუალებას, რომ შევადარო რომ აი ეს ცვლილებები როგორ ფიქსირდება წლების განმავლობაში და აი თუ მოგვცემ სამი საშუალება ეთერი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რომ აი გარკვეულწილად რა თქმა უნდა უფრო მეტად მიმღებლობა იზრდება გენდერული თანასწორობის მიმართ და ვერ ვიტყვით რომ აი ზუსტად იგივე არის თქვათ რაც იყო 50 წლის წინ და კვლევაში აი უფრო დეტალურად დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს გარემოსახლეობის ფონდს და ჩვენ მივაწოდებთ ამ სტატისტიკას თუმცა სამწუხაროდ აი თვითონ უთანასწორობის მიმღებლობა ჯერ კიდევ დიდი არის როგორც კაცების მხრიდან ასევე ქალების მხრიდან ანუ სადღაც ქალების 70% კმაყოფილი არსებული გადანაწილების მოდელით რაც არსებული სტერეოტიპები და ხშირად თვითონ ქალი ხდება ამ სტერეოტიპის გამამყარებელიც
სამახალისებელი და ბოლოს ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი გრჩება აუცილებლად უნდა შევეხოთ სახელმწიფოს როლს თქვენს რეკომენდაციებს სახელმწიფოს მიმართ და რა გეგმები გაქვთ თქვენ მათ შორის სახელმწიფოსთვის რომ შეცვალოს ვითარება არსებული
ვითარება. დიახ, იცით ჩვენ უბრალოდ გარემოსახლეობის ფონდი ამ შემთხვევაში გამოდივართ როგორც კონსულტანტი და მრჩეველი სამთავრობო სტრუქტურებისთვის და ჩვენ თანამშრომლობთა ძალიან ესეთი წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითები გვაქვს იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან. მაგალითად შემიძლია ვთქვა რომ შემუშავდა ჩვენი ხელშეწყობით და ჩართულობით ახალგაზრდული პოლიტიკა რომელიც სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და გულისხმობს ზოგადად მის მიზანი არის ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა და მათი პასუხისმგებლიან მოქალაქეებად ჩამოყალიბების მხრივ დახმარებას აგრეთვე ჩვენ გვაქვს გარკვეული ასე ვთქვათ კონცეფციები, დოკუმენტები შემუშავებული სხვადასხვა საკითხებზე, როგორიც არის ვთქვათ ადრეული ქორწინება, რომელიც მოიხსენებათ ერთ-ერთი ასევე მტკივნეული საკითხი და უთანასწორობის ერთ-ერთი გამოვლინება არის. სულ ახლა ხანს მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ ვთქვათ სოფლიო ბანკის ბანკთან თანამშრომლობით ჩვენ ვაკეთებთ კვლევას, რომელსაც ეწოდება სქესთა დარღვეული ბალანსი დაბადებისას. ანუ უფრო ესეთ პოპულარული ენაზე რომ ვთქვა, შეეხება ვთქვათ ფეხმძიმობის პროცესში გარჩევას სქესის, ანუ ბიჭის მჯობინების კუთხით, ასე ვთქვათ, რაც თუმცა ამ წუთას ახლა ამ შედეგებზე ვერ ვისაუბრებ, რადგანაც ჩვენ საბოლოო ანგარიში გვექნება ნოემბერში, ნუ წინასწარი მონაცემებით ჩანს, რომ პრობლემა არსებობს საქართველოში, მაგრამ ამ ეტაპზე უბრალოდ არ იქნება მიზანშეწონილი, რომ უფრო დეტალურად ვისაუბრო. მოხდება ამ კვლევის ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობა და შედეგების დადება და აი ამ კვლევაზე დაფუძნებით მაგალითად ჩვენ გაშემიმუშავებთ რეკომენდაციას იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთვის თუ სხვადასხვა სტრუქტურებისთვის თუ როგორ უნდა მიმართონ თუ კი პრობლემა არსებობს როგორ იქნება რა განაპირობებს ამ პრობლემს რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები და როგორ შეიძლება ამის მოგვარება და ამ კუთხით აი ძალიან ისეთი ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი რადგანაც გვაქვს ამის წარმატებული მაგალითები რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ მთავრობასთან და ერთობლივად ძალიან კარგად ვახდენთ პრობლემის იდენტიფიცირებას და შემდეგ უკვე ქმედით რეაგირებას ამ პრობლემებზე მაგრამ მოგეხსენებათ კვლავ ისე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან კარგი საფუძველი ამისი იქნება მტკიცებულებაზე დაყრდნობილი პოლიტიკის შექმნა, რასაც უწყობს ხელს სწორედ ის კვლევები, რასაც გაეროს მოსახლეობის ფონდი აკეთებს სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქნება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა, ეს იქნება კაცების ჩართულობა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის თუ ასე შემდეგ. და ალბათ თქვენთვის ცნობილია, გაეროს მოსახლეობის ფონდი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს სტატისტიკის სამსახურთან საყოველთაო აღრიცხვის კუთხით და ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელსაც დადებს სახელმწიფო გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით, რადგანაც აი ძალიან ესეთ რეალურ სურათს დავინახავთ და ბევრი კუთხით ეს იქნება ესეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას მოგცემს, რომ შემდეგი პოლიტიკა განვითარდეს
შესაბამისად. რაც შეეხება განათლების სამინისტროს ქალაქ ხათუნამ, ერთ-ერთი მიმღები არის მთელი ამ გაეროს რეკომენდაციებისა, ძირითადი სამინისტრო, რომელიც ახორციელებს, როგორც მივხვდით, არის განათლების და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთად. აი თქვენ როგორც განათლების სამინისტროში კონსულტანტი რა სიტყვით? რა არის გასაკეთებელი საშური რა არის ამ ეტაპზე?
ისეთ რა აღმოჩნდა რომ აი ჯანსაღი ცხოვრების წესის კომპონენტები ძალიან მცირედით არის შეტანილი სახელმძღვანელოებში, თუ გადახედავთ ამას კითხვის დასმაც არ ჭირდება, ძალიან მცირედ არის და იმედი გვაქვს რომ ამ კუთხით გაძლიერდება ეს ინფორმაცია და ჩვენი აი ჩემი და კიდე ჩემი კოლეგის რომელიც გენდერის საკითხებში არის ასევე კონსულტანტი განათლების სამინისტროში საშუალება გვექნება რომ მეტი ინფორმაცია ანუ ასაკზე მორგებული ინფორმაციის ჩადება მოხდეს და მოხდეს შესაბამისი სავარჯიშოების გამოყენება რაც გააძლიერებს ინფორმაციის მიტანას მოზარდამდე სწორი ინფორმაციის რა თქმა უნდა ამისი იმედი გვაქვს და თუ მოგვეცემა საშუალება რომ წიგნის ავტორებთანაც ვითანამშრომლოთ ეს იქნება ალბათ საუკეთესო შედეგი და შემდეგ კიდე პედაგოგებთან რომ ყველა რგოლი იყოს ასე ვთქვათ განხილული მომზადებული
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ დიდი მადლობა ამით დასრულდა დღეს გენდერული ამბები გადაცემაში მონაწილეობდნენ და გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი რენ ღონისძიებების შესახებ საუბრობდნენ დაროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობისათვის საქართველოსში გარეს მოსახლეობის ფონდის კომპონენტის ხელმძღვანელი მარიამ ბანძელაძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი პროექტის ჩემი უფლებები ხელმძღვანელი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას უძღვებოდიმე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.